πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Την παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Κλαβενίδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι, λόγω της σημασίας των εξελίξεων, ένοχος κρίθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για 34 κακουργήματα με αφορμή χρηματισμό Pornostar, με μεσονύχτη απόφαση των ενόργων του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Στις 11 Ιουλίου η απόφαση για την ποινή που φτάνει έως τα 4 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή, το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την εισβολή στη Ράφα. Την επομένη, οι ρουκέτες της Χαμάς έπληξαν το Ισραήλ και τις επόμενες μέρες οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν 45 και μετά 21 αναμάχους σε προσφυγικούς καταβλισμούς και ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη μιλώντας για τραγικό λάθος. Στο μεταξύ, ο Μπένι Γκάντς κατέθεσε πρόταση νόμου για διεξαγωγή εκλογών τον Οκτώβριο, ενώ και η Σλοβενία πρόκειται να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος τις επόμενες μέρες. Στον άλλο πόλεμο φαίνεται πως πιάνουν τόπο οι πιέσεις Ουκρανίας και οι σύμμαχοί της θα επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση των οπλικών του συστημάτων και για επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, τουλάχιστον γύρω από το πολιορκούμενο Χάρκοβο, τόνισε χθες ο Μπάιντεν. Στην Ευρώπη, μετά από 24 χρόνια επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη Γερμανία, συνάντηση Μακρόν Σόλτς και των υπουργών τους, στο επίκεντρο η Ευρώπη και η άμυνά της. Την ίδια ώρα η Μαρί Λεπέν καλούσε την Τζόρτζια Μελόνι να δημιουργήσουν κοινή ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί από τις ευρωεκλογές. Και τέλος, απώλεια της αυτοδυναμίας από το κόμμα του Κογκρέσου που ίδρυσε ο Μαντέλα δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στη Νότια Αφρική. Στην αμυγός εγχώρια δισογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, στην τελική ευθεία προς ευρωεκλογές πυκνώνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών αλλά και οι δημοσκοπήσεις. Μείωση εργοδοτικών εισφορών και πλαφών στο Airbnb, εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Παλαισίνη βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Κατά τα άλλα, ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα εξετάστηκε η νέο ελληνική γλώσσα. 40.000 ευρώ πρόστιμο στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και 400.000 στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαρροή emails από Δήμων, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο 2,3 από 3,2 τον προηγούμενο μήνα έκλεισε ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και τέλος, το UEFA Conference League κατέκτησε ο Ολυμπιακός νικώντας την Αθήνα τη Φιωρεντίνα. Την Ευρωλίκα του μπάσκετ ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας τη Ρεάλ στο Βερολίνο και οι οπαδοί τους βγήκαν χαρούμενοι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Thank you.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μεγέθυνση που είναι διάγευνο οφθαλμού. Είπαμε και εισαγωγικά πως στην τελευταία ευθεία προς ευρωεκλογές πυκνώνει περιοδίες των πολιτικών αρχηγών αλλά και οι δημοσκοπήσεις. Δεν θα μπορούσε λοιπόν μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της 9 μέρες πριν από τις εκλογές να μην ασχοληθεί με την προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Στράτο Φανερά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών Κοινής Νόμης, Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Φαναρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Θα ξεκινήσω με ένα φαινομενικά παράδοξο ερώτημα. Τη βδομάδα πριν τις ευρωεκλογές είχαμε δύο φορές στους δρόμους χιλιάδες χαρούμενους πολίτες που πανηγύριζαν πιο πρόσφατα την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού UEFA Conference League από τον Ολυμπιακό και νωρίτερα τη EuroLiga του μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. Επηρεάζει και πώς αυτό το κλίμα της εκλογής και ελπίζω ο γνωστός αεκτζίδικος προσανατολισμός σας να μην θίγεται και να μην σας επηρεάσει στην απάντηση.
Ναι, είναι δόκιμο το ερώτημα γιατί ότι επηρεάζει αν θέλετε τη συλλογική ψυχολογία και την αίσθηση της πορείας των πραγμάτων έστω και έμεσα συναρτάται και με την εκλογική συμπεριφορά. Αν οι πολίτες νιώθουν ότι υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες για τον α ή β λόγο τους κάνουν ευχαριστημένους και χαρούμενους, αυτό σίγουρα επηρεάζει και το εμέσως και το γενικότερο
κλίμα. Εκλογική
του
συμπεριφορά.
Ναι.
Μάλιστα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να αλλάζουν πολλά στους σχετισμούς παρά τη χαλαρότητα αυτών των εκλογών. Πιστεύετε πως μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξει κάποια έκπληξη από αυτές τις εκλογές και αν ναι, από τι και από πού να την περιμένουμε?
Νομίζω ότι έτσι είναι. Οι συσχετισμοί δεν φαίνεται να κρύβουν κάτι το οποίο να μας δημιουργεί την αίσθηση της έκπληξης. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος της συμμετοχής. Το κλίμα συνεχίζει να είναι υποτονικό σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση, άρα δεν πρέπει να αποκλείσουμε μια μειωμένη, σοβαρά μειωμένη συμμετοχή στις κάλπες. Άρα το πιο μεγάλο θέμα θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα νομιμοποίησης της ίδιας εκλογικής διαδικασίας, όχι τυπικής νομιμοποίησης, αλλά κοινωνικής ουσιαστικής νομιμοποίησης της διαδικασίας. Το οποίο αν θέλετε να ψάξουμε να δούμε αν κρύβει μέσα κάποιες παραμέτρους που να επηρεάζουν και τα πράγματα ως προς την ψήφο που θα καταγραφεί, τότε θα καταλήξουμε ότι η πιο σοβαρή παράμετρος είναι δημογραφική και όχι πολιτική, ευθέως πολιτική, δηλαδή εκεί που περιμένουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αποχή είναι στις νεότερες ηλικίες. Και αυτό βέβαια εμέσως πριν σαφώς έχει επιπτώσεις στην εκλογική συμπεριφορά. Αλλά κατά βάση εκεί φαίνεται να εντοπίζεται το πρόβλημα ότι οι νεότερες ηλικίες δεν δείχνουν τόσο κινητοποιημένες για να πάνε στις κάλπες. Εξάλλου να θυμίσω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει και μια περίοδο εξετάσεων, πανελλαδικών εξετάσεων και αυτό δεν βοηθά καθόλου στο να συμμετάσχουν αυτοί οι νέοι στις κάλπες.
Έχω την εντύπωση ότι στην επόμενη δημοσκόπηση που θα κάνετε όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου θα πρέπει να έχετε πάρει προηγουμένως και τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κυριακή.
Δεν έχετε άδικο και αυτό θα επηρεάσει και θα επηρεάσει γιατί το υποτονικό κλίμα το οποίο λέγαμε πριν συνδυάζεται και με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σοβαρά διακυβεύματα. Όλη η συζήτηση προσανατολίζεται στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και εκεί η κυριαρχία Μητσοτάκη συνεχίζει να είναι σχεδόν απόλυτη. Ακόμα και τα διλήμματα που ο ίδιος θέτει, ότι προσέξτε για να μην υπάρξει πολιτική σταθερότητα κτλ. Απορρίπτονται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει μια αίσθηση δηλαδή ότι μπορούν να προκύψουν ζητήματα πολιτικής αστάθειας από το εκλογικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν εκεί που θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει διακυβεύματα που είναι ποια είναι η πορεία της Ευρώπης και σε ποιο σημείο βρίσκεται, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι ένα κομβικό σημείο, είναι εκτός συζήτησης, σχεδόν απουσιάζει από τη συζήτηση. Άρα με αυτά τα δεδομένα και με το υποτονικό κλίμα έχετε δίκιο ότι ακόμα και ο καιρός θα παίξει ρόλο και δεν θα παραξενευτώ καθόλου, όπως και κανείς άλλος νομίζω, αν θα δει την επόμενη Κυριακή τις παραλίες να είναι γεμάτες.
Μάλιστα. Όλες με βάση τα όσα έχουν δηλωθεί ως στόχοι από όλες τις πλευρές, έχω την εντύπωση πως δύο είναι τα κύρια ερωτήματα, διακυβεύματα, ας το πούμε έτσι, των εκλογών αυτών. Το πρώτο, αν θα πιάσει η Νέα Δημοκρατία το 33% των ευρωεκλογών του 19, και το δεύτερο, ποιος θα είναι δεύτερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως για το πρώτο η απάντηση μάλλον θα είναι θετική και για το δεύτερο έχει ξεχωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όντως έτσι ή υπάρχει περίπτωση κάποιων άλλων αποτελεσμάτων σε αυτά τα δύο κρίσιμα, ας το πούμε έτσι, μεγέθη των προσεχών εκλογών?
Αν μιλήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, θα λέγαμε ότι για το πρώτο, ότι αυτό που είναι σίγουρο, σχεδόν σίγουρο δηλαδή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να κινηθεί κάτω από το 30. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που φαίνεται πιο σίγουρο και ότι το 33 σαφώς και είναι μέσα στους στόχους και τις δυνατότητές της. Και από την άλλη για το δεύτερο θα συμφωνήσω ότι το φαίνεται να είχε ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
Και νομίζετε ότι δεν είναι εύκολο να ανατραπεί από ό,τι καταλαβαίνω?
Την τελευταία εβδομάδα για να ανατραπεί θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες σοβαρές εξελίξεις που δεν τις βλέπουμε. Ήδη είπαμε ότι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας ήταν τα διάφορα κύπελα που έπαιρναν οι ελληνικές ομάδες. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω το εξής, κύριε Γιωργακόπουλε, ότι κατά τη γνώμη μου έχει σχεδόν κλείσει η αμυντική φάση και η ψυχολογία των Ελλήνων από τη φάση αυτή, δηλαδή της ανάγκης προστασίας λόγω της εκτεταμένης ανασφάλειας των κρίσεων, σταδιακά μετατοπίζεται σε ένα αίτημα το οποίο έχει περισσότερο δημιουργικά στοιχεία ξανά για το μέλλον. Δηλαδή νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός για να αναζητήσουμε περισσότερη αισιοδοξία, περισσότερη προοπτική και αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να το δούμε στις προτάσεις που έστω και την τελευταία στιγμή θα κατατεθούν εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης.
Ίσως το πιο δύσκολα προσδιορίσιμο, έχω την εντύπωση, σε αυτές τις εκλογές είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό λόγω της διαφαινόμενης αλλαγής, λέει ο Κασελάκη, του εκλογικού του σώματος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι προελεύσεις αυτού του σώματος, έτσι όπως το ακτινογραφείτε στις δημοσκοπήσεις, και ποια τα ερωτήματα που προκύπτουν εξαιτίας αυτών για το τελικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ?
Το πρώτο είναι ότι σε ό,τι αφορά την παλιά, ας πούμε, εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά παραμένει μία συσπήρωση στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι, προσεγγίζει το 60%, 6 στους 10 δηλαδή, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν στις περασμένες βουλευτικές, θα τον ξαναψηφίσουν. Οι άλλοι δείχνουν να μεταναστεύουν και να, μέχρι τώρα δεν έχουν επιστρέψει ξανά πίσω. Προστίθεται σε αυτό το νούμερο και μία, όπως πολύ σωστά είπατε, προσωπική ψήφος Κασελάκη, η οποία κατά βάση έρχεται από κοινά τα οποία είχαν μια πιο χαλαρή, μια πιο απόμακρη σχέση με την εκλογική διαδικασία. Φαίνεται δηλαδή ότι εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον από κοινά τα οποία δεν είχαν ψηφίσει στις περασμένες εκλογές. Και μετά οι υπόλοιπες εισρωές δεν δείχνουν να είναι εστιασμένες σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο προέλευσης. Mm-hmm. Είναι περισσότερο οριζόντιες. Θα έλεγα ότι έχουν περισσότερο στοιχεία lifestyle παρά πολιτικά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Ερχόμαστε έτσι στον ελέφαντα στο δωμάτιο αυτών των εκλογών που, όπως είπαμε και πριν, είναι η αποχή. Παραδοσιακά είναι μικρότερη η συμμετοχή, ανώτερη πάντως των άλλων ευρωπαϊκών χωρών μέχρι πρότινος, ιδίως όταν δεν συμπίπτουν με αυτοδιοικητικές ή δεν προηγούνται οι ευρωεκλογές εθνικών εκλογών. Αυτή τη φορά τι να περιμένουμε και πώς ενδέχεται εξαιτίας μιας ενδεχόμενης αυξημένης αποχής να επηρεαστούν οι συσχετισμοί, ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι και ποιοι θα βλαπτούν από αυτό?
Ναι. Όπως είπαμε, πράγματι έτσι είναι, και το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές δεν συνοδεύονται και από κάποιες άλλες τύπου αυτοδιοίκηση κτλ. Οδηγεί σε μια εκτίμηση χαμηλότερης συμμετοχής. Αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να δούμε συγκριτικά το ενδιαφέρον και την πρόθεση συμμετοχής στην κάλπη, συγκρίνοντας με άλλες παρόμοιες αναμετρήσεις, δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε και 10% τη συμμετοχή κάτω από την, δηλαδή να μην φτάνει και το 50% στην κάλπη συμμετοχή. Εμένα προσωπικά δεν θα μου δημιουργούσε έκπληξη. Βέβαια, πολύ σωστά, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να πειθαρολογήσουμε πλήρως πόσοι θα προσέλθουν τελικά. Αυτό θα το δούμε στο exit poll της επόμενης Κυριακής.
Προφανώς.
Αλλά ξαναλέω ότι αυτοί που σήμερα δείχνουν να είναι περισσότερο αποστασιοποιημένοι είναι κυρίως οι νέοι. Αυτοί είναι κατά βάση, και πάντα να ξέρετε ότι όταν το εκλογικό σώμα περιορίζεται τη μέρα της κάλπης, τόσο περισσότερο δείχνει τα ηλικιακά του γεροντικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Αυτή είναι η πιστή της κάλπης, οι μεγαλύτερες ηλικίες και όχι οι νεότερες.
Πάμε στα τρία στοιχεία που εξετάζετε εσείς οι δημοσκόποι. Μετακινήσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, συσπυρώσεις, αναποφάσιστοι όσον αφορά το ύψος και την προέλευσή τους. Τι έχετε να παρατηρήσετε σε αυτά τα τρία κομβικά στοιχεία για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και για το αποτέλεσμα τον τελικό?
Ήδη είπαμε για τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τώρα η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας κάποια στιγμή φάνηκε να κινείται σε χαμηλά για Νέα Δημοκρατία επίπεδα. Δηλαδή στην περασμένη μας έρευνα βρέθηκε και κάτω από το 70%, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι τις τελευταίες μέρες ανακάμπτει και επιστρέφει πάνω από το 70%. Mm-hmm. Άρα το ένα είναι αυτό. Το τρίτο στοιχείο που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να είναι στάσιμο στα επίπεδα των ποσοστών που κατέγραψε στις βουλευτικές εκλογές, μοιάζει να είναι ίσως το πιο συσπηρωμένο από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, όμως έχουν περιοριστεί σημαντικά οι εισρωές του. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και στάσιμο. Και οι εισρωές του έχουν επηρεαστεί κυρίως από την ύπαρξη δύο φραγμάτων. Το ένα, θα λέγαμε σχηματικά, από τα δεξιά του, και το άλλο από τα αριστερά του, και είναι οι Δημοκράτες το ένα, του κυρίου Λοβέρδου, που ανακόπτει κάποιες εισρωές που είχε πρωτήτερα από το χώρο του κέντρου και της Νέας Δημοκρατίας. Το δε άλλο είναι η Νέα Αριστερά, η οποία του ανακόπτει εισρωές από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι το τρίτο. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν μιλήσουμε για το ποιο είναι το πλέον συσπηρωμένο κόμμα, αν και αυτό φαίνεται να είναι ενδεικτικό στοιχείο, θα λέγαμε ότι είναι η Ελληνική Λύση. Και το λέω ενδεικτικό γιατί έχουμε μικρές βάσεις σε αυτό το κόμμα προηγούμενης συμπεριφοράς, αλλά φαίνεται να είναι το πιο συσπηρωμένο και εξ αυτού προκύπτει και η εκτίμηση ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να είναι το μόνο κόμμα που θα έχει καθαρά εκλογικά κέρδη. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί για τις μετακινήσεις, για τις μετακινήσεις η πιο ενδιαφέρουσα μετακίνηση είναι αυτή που υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Αριστερά, η οποία σταθερά δείχνει να είναι γύρω στο 10% της εκλογικής του βάσης. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα 2% περίπου το οποίο πηγαίνει, σχεδόν 2% πηγαίνει στη Νέα Αριστερά, και ό,τι επιπλέον παίρνει είναι αυτό που την οδηγεί προς το 3 ή και πάνω από το 3, θα δούμε την επόμενη Κυριακή. Αυτή είναι η πιο σημαντική μετακίνηση. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.
Κλείνοντας, κύριε Φαναδά, να επανέλθω στο θέμα της αποχής. Μήπως όσον αφορά τις ευρωεκλογές, η αποχή αλλά και η προεκλογική επικέντρωση σε εθνικά ζητήματα είναι αναπόφευκτη όσο αυτές δεν κρίνουν, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Κομισιόν ή τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον πρόεδρο το ενιαίου θεσμού, έναν ενίαιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσο δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια και περιορίζονται στην εκλογή βουλευτών ενός έστω αναβαθμισμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Και να σας πω ότι σε ειδικότερα ερωτήματα που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται, ίσα που αυτό που αναζητούν είναι ένα μήνυμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως θα έπρεπε να συνοδεύεται και από τολμηρές πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης των κοινών ζητημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα έτσι είναι. Η Ευρώπη χρειάζεται να γίνει πιο τολμηρή για να μπορέσει να αντέξει τις συμπληγάδες του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι πολίτες δεν το βλέπουν αυτό, και ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αρνητικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στέκονται κριτικά, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι δυσαρεστημένο ακριβώς από αυτή την αναβλητικότητα και την έλλειψη τολμηρών πρωτοβουλειών.
Μάλιστα. Κύριε Φαναδά, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω κάτι να προσέφερε στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ επίσης.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση δια μεγεθυντικού φακού, παρότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ μεγεθυντικός φακός για να πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο στη Γάζα και σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεν Ιώτ Αχρονότ και Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωθοκόπουλε, καλό μεσημέρι στους αγροατές μας.
Την 7η Οκτωβρίου και τις επόμενες μέρες, με το σοκ που προκλήθηκε από τη φρικαλαία επίθεση της Χαμάς, λίγοι πιστεύω πως μπορούσαν να φανταστούν πως 7 μήνες μετά το Ισραήλ θα βρισκόταν σε τέτοια διεθνή απομόνωση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης εισηγήθηκε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά ηγεσίας της Χαμάς αλλά και του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό κράτος. Αυτή τη βδομάδα το Διεθνές Δικαστήριο του ΙΕ διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την εισβολή στη Ράφα. Η Σλοβανία ετοιμάζεται να γίνει το 10ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Ενώ ο θάνατος 45 και την επομένη 21 αμάχων από βομβαρδισμούς σε προσφυγικούς καταβλισμούς στη Ράφα ξεσήκωσε νέα κατακραυγή και αναγκάσε τον Νετανιάχου να μιλήσει για τραγικό λάθος. Κάτι δεν έχει πάει καλά, έτσι δεν είναι?
Πολλά πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Θα προσπαθήσω έτσι να εντοπίσω από αυτά που μόλις αναφέρατε δύο-τρία στοιχεία, κύριε Γεωργακόπουλε. Πράγματι, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 7 μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου, 7 μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποφάσισε, μάλλον ο εισαγγελέας, ναι, να προτείνει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Και αυτό είναι ακριβώς το εντυπωσιακό. Πέρασαν 7 μήνες από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. 7 μήνες. Για να εκδοθεί ένταλμα εις βάρος των ηγετών της Χαμάς που διέπραξαν στοχευμένα, προγραμματισμένα και μεθοδευμένα μια σφαγή εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Ταυτόχρονα, εντελώς τυχαία, βγαίνει και πρόταση για να συλληφθεί ο Νετανιάου και ο Υπουργός Άμυνας για εγκλήματα κατά αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, εξισώνεται ο θήτης με το θύμα, ο αμυνόμενος με τον επιτιθέμενο. Γιατί εδώ πέρα κοντεύουμε λίγο να ξεχάσουμε ποιος ήταν ο επιτιθέμενος και ποιος ο αμυνόμενος. Το μέγεθος αυτό της καταστροφής του οποίου υφίσταται η λωρίδα της Γάζας, έχετε καμιά αμφιβολία ότι η ηγεσία της Χαμάς το είχε προβλέψει και προσδοκούσε σε αυτό? Δηλαδή, όταν ο Σινουάρ και η παρέα του προγραμμάτιζαν και σχεδίαζαν επί ένα χρόνο την εισβολή στο νότιο Ισραήλ και την σφαγή αυτή, δεν είχαν υπόψη τους ποια θα ήταν η Ισραηλινή αντίδραση? Νομίζω ότι, κοιτάξτε, σε έναν πόλεμο εγκλήματα γίνονται. Δεν είμαι από αυτούς ο οποίος θα καθαγιάσω τις ενέργειες του Ισραηλινού στρατού. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην μεθοδευμένη, συστηματική και διακηρυγμένη πρόθεση μιας οργάνωσης για την εξόντωση ενός λαού από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά για την τέλεση εγκλημάτων από μεμονωμένους στρατιωτικούς οι οποίοι άλλωστε παραπέμπονται ενώπιον της Ισραηλινής δικαιοσύνης. Ξέρετε, σε κάθε Ισραηλινή επιχείρηση, κάθε Ισραηλινή επιχείρηση συνοδεύεται από νομικό σύμβουλο του στρατού προκειμένου να μην υπάρξει παραβίαση των διεθνών κανόνων πολέμου. Δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Υπήρξαν παραβιάσεις. Και γι' αυτό έχει επιληφθεί και η Ισραηλινή δικαιοσύνη.
Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχετε αντίληψη ότι το διεθνές κλίμα δεν έχει καμία σχέση με το κλίμα που υπήρχε την 7η Οκτωβρίου και τις αμέσως επόμενες μέρες ή και τον πρώτο μήνα, αν θέλετε, μετά από την φρικαλαία επίθεση της Χαμάς. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, δεν εντυπωσιάζομαι όμως, δεν έχω καμιά αντίρρηση ότι αυτό συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η ερώτησή σας. Ναι. Άρα πραγματικά αυτό είναι το κλίμα. Το ερώτημα είναι εάν αυτό το κλίμα ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο, στο βόρειο Ισραήλ, ή δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα.
Έχω την εντύπωση, διότι... κύριε Ελίεζερ, πάντως, πως όλα ξεκινούν από τη στεναρή άρνηση του Νετανιάου και των ακραίων συμμάχων του στην κυβέρνηση να μιλήσουν για το καθεστώς της επόμενης μέρας στη Γάζα, αλλά και για την προοπτική τουλάχιστον των δύο κρατών. Κάτι στο οποίο ο Νετανιάχου, το δεύτερο, ήταν παραδοσιακά αντίθετος όλα τα χρόνια που είναι στην πολιτική. Δύο στοιχεία για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ταλέπορος Άντονι Μπλίνκεν που πηγαίνει έρχεται μεταξύ Ουάσιγκτον και της περιοχής πιέζουν εδώ και καιρό να γίνει, αλλά ματέως. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε κανένα λάθος. Θα σας πω ότι προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Γεωργακόπουλε, ήμουνα για 4 μέρες στο Ισραήλ και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με απλούς ανθρώπους, αλλά και με πολιτικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν συνάντησα ούτε έναν Ισραηλινό, ούτε έναν Ισραηλινό που να μην και στο πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο των απλών πολιτών, που να μην επιδιώκει την εξόντωση της πολεμικής μηχανής της Χαμάς. Πού είναι το πρόβλημα και πού είναι η εσωτερική, αν θέλετε, διαμάχη μέσα στο Ισραήλ, στις προτεραιότητες? Και εδώ υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Νετανιάου και στις προτεραιότητες της αντιπολίτευσης και του μεγαλύτερου τμήματος της Ισραηλινής κοινωνίας. Γιατί η πρώτη προτεραιότητα της αντιπολίτευσης και του μεγάλου τμήματος της Ισραηλινής κοινωνίας είναι η απελευθέρωση των ομήρων.
Ακριβώς.
Ενώ για τον Νετανιάου είναι η απόλυτη νίκη. Όταν ο Μπένι Γκάντς, αρχηγός του κεντροδεξιού κόμματος που μετέχει στο συνασπισμό, μπήκε στο συνασπισμό το κυβερνητικό αμέσως μετά την σφαγή, και ευτυχώς που μπήκε, γιατί έτσι πρόλαβε την δράση, την ανεξέλεγκτη δράση των ακροδεξιών στοιχείων της κυβέρνησης Νετανιάου. Αλλά έχει δώσει, όπως ξέρετε, ένα τελεσίγραφο.
Ακριβώς.
Ότι μέχρι τις 8 Ιουνίου περιμένει το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αλλά κανένας Μπένι Γκάντς, κανένας Γιάιρ Λαπίτ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν χαρίζονται στο θέμα της Χαμάς. Στο θέμα της Χαμάς είναι όλοι κάθετοι, γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που κάνει ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές η διακηρυγμένη θέση της μιας πλευράς να εξοντώσει την άλλη. Και αυτή η πλευρά που επιθυμεί την εξόντωση του άλλου δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Χαμάς. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν ερχόμαστε να αναλύσουμε την κατάσταση, πρέπει να έχουμε και τον χάρτη απέναντί μας για να δούμε εάν μπορεί ή δεν μπορεί το Ισραήλ να σταματήσει τις εχθροπραξίες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων όπως απαιτεί η Χαμάς. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν όταν ξέρουμε όλοι ότι η κατάπαυση πυρός είναι μέρος των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν είναι προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Η εισήγηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγκης για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης είχε ως βραχυπρόθεσμο πολιτικό αποτέλεσμα στο Ισραήλ τη συσπήρωση γύρω από τον Νετανιάχου, παρότι είχαν προηγηθεί αρκετά μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ είχαν υπάρξει και προειδοποίησεις, αναφερθήκατε και εσείς πριν, και από τον Υπουργό Άμυνας Γκάλεντ και από τον Μπένι Γκάντς, που έθεσε προθεσμία την 8 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Έχω όμως την εντύπωση που η συσπήρωση αυτή κράτησε πολύ λίγο. Χθες ο Μπένι Γκάντς και το κόμμα του κατέθεσαν πρόταση νόμου για τη διεξαγωγή εκλογών τον Οκτώβριο. Πιο πριν εκλογές είχε ζητήσει προκαιρού μάλιστα και ο Γιαΐρ Λαπίντ. Τι εξελίξεις να περιμένουμε στο εσωτερικό του Ισραήλ στη συνέχεια με βάση αυτά τα νεότερα?
Βλέπετε λοιπόν ποια ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα. 106 μέλη από τα 120 μέλη της Ισραηλινής Βουλής υπέγραψαν διακήρυξη εναντίον της πρότασης του εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για ένταλμα σύλληψης του ιδίου του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας. Εκεί πέρα λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, βλέπουμε μια κοινή γνώμη Ισραηλινή η οποία συσπυρώνεται γύρω από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν διεξάγει έναν πόλεμο δικό του, ούτε της ακροδεξίας κυβέρνησής του. Διεξάγεται ένας πόλεμος στον οποίο μετέχει όλος ο Ισραηλινός λαός. Αυτό πρέπει να είναι αντιληπτό. Επαναλαμβάνω, τα σχέδια και οι προτάσεις για την επόμενη μέρα, βεβαίως και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάου και την αντιπολίτευση, και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις που επικρατούν μέσα στην ίδια την κοινή γνώμη του Ισραήλ. Η επόμενη μέρα, από αυτό που εγώ εξέλαβα, είναι αδιέξοδη. Όσο λοιπόν δεν γίνονται νέες εκλογές του Ισραήλ για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, να διαφοροποιηθούν οι προτεραιότητες, το αδιέξοδο αυτό δυστυχώς θα το έχουμε μπροστά μας. Και μακάρι πραγματικά να διαψευστώ και να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα πρέπει να επισημάνω το εξής. Το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται μέσα σε δύο λέξεις. Απελευθέρωση ομήρων. Η απελευθέρωση των ομήρων θα σηματοδοτήσει και σηματοδοτεί την πάυση του πολέμου. Και το τέλος των δεινών που άδικα υφίστανται οι Παλαιστίνοι της Λωρίδας της Γάζας. Άδικα, το τονίζω. Είναι θύματα και είναι διπλά θύματα. Είναι θύματα μιας προσπάθειας του Ισραήλ να κατατροπώσει τη Χαμάς και είναι θύματα της ίδιας της Χαμάς, διότι εάν ήθελε να απαλλάξει τους Παλαιστινίους από τα δεινά τους, θα είχε απελευθερώσει τους ομήρους.
Παρότι λέμε όλα αυτά για τη Χαμάς, και η οποία έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα και ενδέχεται να πάψει να υπάρχει στο μέλλον, έχει πετύχει όμως αρκετούς από τους στόχους της που είχε με την αποτρόπαιη επίθεση στις 7 Οκτωβρίου. Προκάλεσε μια συντριπτική αλλά και τυφλή επίθεση του Ισραήλ που οδήγησε σε μεγάλη διεθνή απομόνωσή του, επανέφερε το Παλαιστινιακό στο προσκήνιο που ήταν ξεχασμένο ακόμα και από τις συμφωνίες του Αβραάμ, ματέωσε την προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία, ενώ τα δεινά του πολέμου στρατολογούν και άλλους μελλοντικά, είτε στη Χαμάς είτε στον όποιο ακραίο διαδοχό της. Αντίθετα, το Ισραήλ, πέρα από διεθνή απομόνωση που συζητήσαμε στην αρχή, ούτε τους ομήρους έχει κατορθώσει να απελευθερώσει πριν ελαχίστον, ούτε τη Χαμάς να εξολοθρεύσει, εξού και οι ρουκέτες, πιο αραιά βέβαια, αλλά και η επιστροφή του στο βορρά της Γάζας που υποτίθεται πως είχε καθαρίσει. Κάνω λάθος αυτά τα συμπεράσματα, κύριε Ηλιέζα?
Κάνω λάθος. Η ανάλυση η οποία κάνατε είναι εξαιρετικά εύστοχη, κύριε Γεωργακόπουλε. Γιατί το τέλος ενός πολέμου δεν σηματοδοτείται μόνο από την νίκη στο πεδίο της μάχης, αλλά από την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Και πράγματι το Ισραήλ δεν έχει πετύχει κανέναν μέχρι σήμερα από τους στόχους τους οποίους είχε θέσει. Δηλαδή την πολιτική και στρατιωτική εξόντωση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας και δεύτερον την απελευθέρωση των ομήρων. Και τρίτο και σημαντικότερο, την εξάλληψη κάθε κινδύνου να επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου. Ναι. Μα για αυτούς ακριβώς τους λόγους βρίσκεται σε δεινή θέση ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάου και η κυβέρνησή του. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το πολιτικό παιχνίδι και η πολιτική νίκη εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει καταγάγει η Χαμάς οφείλεται σε μια τεράστια μηχανή προπαγάνδας η οποία στηρίζεται στην στενή μνήμη αρκετών opinion makers και κυρίως στο διαδίκτυο. Ξέρετε, το να έρθει κάποιος και να μου πει, κύριε Γεωργακόπουλε, μα να μην γίνει Παλαιστινιακό κράτος. Ναι, να γίνει Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά το επόμενο ερώτημα πρέπει να είναι αμέσως. Πού θα γίνει το Παλαιστινιακό κράτος? Είναι, αν θέλετε, αυτή η ερώτηση που ακόμη και ο κύριος Κασελάκης απέφυγε να ρωτήσει τους συνομιλητές του, τους Παλαιστινίους. Πολλό δε μάλλον να ερωτηθούν τα στελέχη της Χαμάς. Για ποιο Παλαιστινιακό κράτος συζητάμε? Και όταν κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις και συζητάμε για απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα,
εντάξει, αυτό
δεν είναι,
είναι
τίποτε άλλο παρά
προφανώς η καταστροφή του Ισραήλ.
Η καταστροφή του Ισραήλ σύμφωνα ακριβώς με το καταστατικό της Χαμάς και της Χεσβολά.
Μάλιστα, κύριε Ηλιέζερ, η κατάσταση είναι πλέον πολύ περίπλοκη. Θα έχουμε την ευκαιρία δυστυχώς να τα ξαναπούμε. Προς τον παρόν να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου, παρότι αφορά μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου προκηρύχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στις 4 Ιουλίου, για τις 4 Ιουλίου, εκλογές. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Θήμιο Τζάλα, δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, που έχει εργαστεί στη Βρετανική Βουλή, σε βρετανικά think tanks και αρθρογραφεί σε διεθνή και ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ είναι συγγραφέας και του βιβλίου Brexit, Ευρώπη και Ελλάδα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Κύριε Τζάλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακρότες μας.
Η εικόνα του Ρίση Σούνακ κατά την ανακοίνωση των εκλογών την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πραγματικά λίγο τραγική. Άρχισε να πέφτει βροχή και τον μούσκεψε. Ακουγόταν το άσμα «Things can only get better», που προσυδίαζε, θα έλεγε κανένα, σε γαλοπούλα που θέλει να έρθουν γρήγορα τα Χριστούγεννα. Δεν μπορεί όμως. Κάποιους λόγους θα είχε για την επίσπευση των εκλογών. Ποιοι πιστεύετε και ποιοι αναφέρουν οι αναλυτές στη Μεγάλη Βρετανία πως ήταν αυτοί οι λόγοι για την επίσπευση των εκλογών που κανονικά θα γίνονταν το απότατο όριο τον Ιανουάριο του 2025. Κύριε Τζάλα, ακούσατε την ερώτηση ή είχε πέσει η γραμμή πριν τη διατυπώσω?
Έμεινα στην λίγο τραγική εικόνα του Σούνακ.
Έλεγα λοιπόν μετά από την τραγική εικόνα στη διάρκεια της ανακοίνωσης των εκλογών ότι η εικόνα αυτή προσυδίαζε σε γαλοπούλα που θέλει να έρθουν γρήγορα τα Χριστούγεννα. Όμως παρόλα αυτά κάποιους λόγους θα είχε για την επίσπευση των εκλογών. Ποιοι ήταν αυτοί, ποιους αναφέρουν οι αναλυτές στη Μεγάλη Βρετανία πως είναι οι λόγοι για την επίσπευση των εκλογών?
Ο Σούνακ ουσιαστικά έψαχνε ένα παράθυρο που θα του επέτρεπε να δείξει στους Βρετανούς ότι η οικονομία πάει λίγο καλύτερα, με το που είχαμε κάποια αποτελέσματα που έδειξαν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, με μείωση του πληθωρισμού, με κάποια καλά σημάδια για την ανάπτυξη. Έψαξε αυτό το παράθυρο μέσα σε λίγες μέρες και ανακοίνωσε τις εκλογές για το καλοκαίρι. Περίμενε ότι το φθινόπωρο τα πράγματα θα χειροτέρευαν, δεν θα ήταν η στιγμή τόσο καλή. Ξέραμε ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι το τέλος του χρόνου, το πολύ μέχρι το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ναι. Οπότε τις έκανε ένα μικρό παράθυρο που βρήκε.
Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να βρίσκουν το προβάδισμα των εργατικών 20 μονάδες ή και παραπάνω, ή έχουν αλλάξει μετά από την ανακοίνωση των εκλογών?
Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Έχουμε δει κάποιες δημοσκοπήσεις μάλιστα στις οποίες το προβάδισμα διευρύνεται, αλλά στην πραγματικότητα ο μέσος όρος είναι στις 21 μονάδες. 20-21 μονάδες δεν... Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένο και θα πρέπει να συμβεί μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, έτσι ώστε οι εργατικοί να μην εξασφαλίσουν αυτοδυναμία.
Ναι. Τα 14 χρόνια φαντάζομαι διακυβέρνηση από τους Τόρις οδηγούν αφεύκτως στην αλλαγή, που είναι και το βασικό σύνθημα των εργατικών του κ. Στάμερ. Κάνω λάθος? Είναι πάρα πολλά.
Όχι. Εδώ το κλίμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές που ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά αναπαράγουν το κλίμα και καθρεφτίζουν αυτό που νιώθουμε νομίζω όλοι, ότι μετά από 14 χρόνια έχει στεί το πλέρωμα του χρόνου για τους συντηρητικούς. Έχουν φταρεί και οι ίδιοι. Το βλέπεις πολύ συχνά όταν μιλάς ακόμη και με υποστηρικτές του κόμματος που λένε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι τουλάχιστον μια ευκαιρία έτσι ώστε να κάνουν και εκείνη μια επανεκκίνηση. Γιατί είχαμε 5 πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια, 7 υπουργούς οικονομικών. Το Brexit, το οποίο κατά γενική ομολογία δεν πηγαίνει καλά. Ακόμα και όσοι το υποστήριζαν λένε ότι εξαιτίας κακών χειρισμών της κυβέρνησης δεν έχουμε τα αποτελέσματα που περίμεναν.
Νομίζω και οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει αντιστροφή της κοινής γνώμης επί του θέματος.
Είτε όσοι το υποστήριζαν λένε ότι δεν πήγε καλά γιατί έκανε λάθος, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το χειριστεί λόγω ανικανότητας, είτε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε από την αρχή ότι είναι μια κακή ιδέα στον πυρήνα της, υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά σας τα λέγαμε και δεν έχει γίνει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο χειροπιαστό όφελος που αυτή τη στιγμή θα χάναμε αν γυρίζαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Κύριε Τζάλα, οι ανοιχτές πληγές της βρετανικής κοινωνίας είναι πολλές. Ποιες από αυτές είναι οι πιο σημαντικές? Είναι η κατάσταση του συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ήταν το πρωτοποριακό, αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τον πόλεμο τα εθνικά συστήματα υγείας στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, είναι η κατάσταση της παιδείας και της φτώχειας στην παιδική ηλικία, είναι το μεταναστευτικό, είναι η κλιματική κρίση, τι από όλα είναι τα πιο σημαντικά και τι σε αυτά προτείνει η εναλλακτική στους Τόρις πολιτική του Εργατικού Κόμματος, εάν και εφόσον προτείνει βέβαια.
Νομίζω ότι σήμερα αν ρωτήσεις κάποιος στη Βρετανία αν είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με 10 χρόνια πριν, δεν θα βρεθεί κανένας που να σου πει «ΟΚ, τα πράγματα βελτιώθηκαν». Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει ένα κλίμα ότι είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν. Το δεύτερο είναι ότι αν σηκώσεις το ακουστικό για να κλείσεις ένα ραντεβού στο NHS, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ξέρεις να θα σου το δώσω. Νομίζω ότι αυτά τα δύο, συνθήκες. Πότε θα σου το δώσουν. Ναι. Αν θα σου το δώσουν, πότε θα σου απαντήσουν, δηλαδή για να σου το δώσουν. Νομίζω ότι αυτές οι δύο συνθήκες που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων είναι οι συνθήκες που καθορίζουν και το κλίμα εδώ. Είναι μουντό το κλίμα στη Βρετανία. Και υπάρχει μια κόπωση, δίκαια και άδικα χρεώνονται πλέον στην κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν και θεμελιώδη προβλήματα, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει δηλαδή μια εργατική κυβέρνηση και τα πράγματα θα αλλάξουν ως διαμαγείας μέσα σε 1-2 χρόνια. Όμως αυτό που υπόσχεται ο Στάρμερ είναι ουσιαστικά μια επανεκκίνηση και είναι λίγο γενικά και αφηρημένα όσα υπόσχεται, γιατί αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η αντιπολίτευση είναι να πει ότι εμείς θα τα βελτιώσουμε όλα, χωρίς όμως να μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που θέλει να κάνει ο Στάρμερ είναι να περάσει όσο το δυνατόν την προεκλογική περίοδο αθόρυβα, να μην κάνει κάποιο λάθος, να μην ενοχλήσει το εκλογικό σώμα, να διατηρήσει το προβάδισμά του και να έχει την αυτοδυναμία του στις 5 Ιουλίου.
Έχω την εντύπωση ότι την ίδια στάση κρατά και όσον αφορά την ιστορία του Brexit. Παρότι ο ίδιος ήταν εναντίον και είχε διαφωνήσει με την ουδέτερη, ας το πούμε έτσι, στάση που είχε κρατήσει τότε ο Κόρμπιν, ο ηγέτης τότε του Εργατικού Κόμματος, όσον αφορά το τι μέλη γενέστε από πλευράς μιας εργατικής κυβέρνησης για τον Brexit, εάν πρόκειται να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση των όρων του, τι θα γίνει με την Τελωνιακή Ένωση και ούτω καθεξής, δεν λέει κουβέντα, κάνω λάθος. Αλλά τι να περιμένουμε επί της ουσίας.
Ο Στάρμερ κάποια στιγμή είπε ότι έχω παιδιά από τα οποία είναι έφηβοι, ένα 15χρονο γιο και μια κόρη 12 χρονών. Δεν θέλω να τους πω ότι αυτό που μπορώ να τους προσφέρω είναι χειρότερο από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν. Και αυτό ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα ότι θα πάει και θα αλλάξει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πράγματι θα περάσει και από την περιοδική της επιθεώρηση η συμφωνία το 2025. Όμως, τώρα, άλλο να το λες κάποια στιγμή σε δήλωση και πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, άλλο να ανοίγεις το ζήτημα του Brexit στη Βρετανία, το οποίο είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει αποφανθεί, έχει υποστηρίξει την έξοδο και οποιοδήποτε πάει να ταρακουνήσει αυτή την ιστορία δεν ξέρει αν θα έχει κάποιο κέρδος. Επομένως, δεν ρισκάρει σε κάτι ο Στάρμερ, όμως υπάρχει αίσθηση ότι επειδή ακριβώς τα πράγματα δεν πάνε καλά και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα της Downing Street και λένε ότι βρείτε έναν τρόπο να έχουμε μια καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να μια σχέση που θα είναι πιο κοντινή με τις Βρυξέλλες.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Η υπόθεση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και ούτω καθεξής. Φαίνεται να κοστίζει σε ορισμένες περιοχές τους εργατικούς, με δεδομένη τη στάση που έχει κρατήσει, που ήταν αρκετά φιλοϊσραηλινή, από πλευράς τμήματων μουσουλμάνων μεταναστών που βρίσκονται στη Βρετανία. Υπάρχει περίπτωση το κόστος αυτό να είναι μεγάλο?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι πράγματι υπάρχει το κόστος για τον Στάρμερ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να μπορέσει αυτή τη στιγμή να ανακόψει την πορεία του προς την νίκη στις 4 Ιουλίου.
Κύριε Τζάλα, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα εν ώψη των εκλογών της 4ης Ιουλίου στη Μεγάλη Βρετανία. Καλό Σαββατοκύριακο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγαζίνο. Από τον Λουμπιντού και από Φανούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.